kolēģi, labrīt, labrīt, labrīt visiem. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam šī gada pirmo Saeimas sēdi 2025. gada 9. janvāra. Novēlu visiem laimīgu jauno gadu. Novēlu, lai mums visiem ir veiksmīgs šis gads, lai mums ir cieņpilnas diskusijas un lai mēs spējam atrast kompromisu ceļā labākos risinājumus mūsu pieņemtajiem lēmumiem. Šodien sākam ar iesniegtajiem likumprojektiem, jo darba kārtību neviens nav lūdzis grozīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu mākslīgā intelekta attīstības likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Tātad par pieteikusies runāt Zanda Kalniņa Lukaševica, lūdzu.
Jo cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ļaujiet arī man novēlēt gadu sākot mums visiem ar ražīgu un tiešām produktīvu darba cēlienu, izdarot vajadzīgas lietas mūsu valsts attīstībai. Un, kolēģi, šo gadu mēs sākam gluži simboliski ar likumprojektu, kas var būtiski ietekmēt mūsu valsts nākotni. Mākslīgā intelekta attīstības likums. Tas ir strateģiski svarīgs solis, lai Latvija kļūtu konkurētspējīga valsts mākslīgā intelekta inovāciju un pielietošanas jomā. Jo mākslīgais intelekts jau nav tikai tehnoloģijas, tā ir iespēja mums mainīt mūsu ekonomiku, sabiedrību, valsts pārvaldi, piesaistīt investīcijas, veidot vēl lielāku produktivitāti. Un es vēlos pavisam īsi pievērst uzmanību četriem faktoriem. Pirmkārt, kādēļ šis likums ir vajadzīgs? Pasaules līmenī konkurence mākslīgā intelekta jomā ir ārkārtīgi sīva, un Latvijai šobrīd šajās sacensībās ir iespēja ne tikai piedalīties, bet izcelties. Pirms dažiem mēnešiem valsts prezidents Edgars Rinkevičs darba vizītē Amerikas Savienoto Valstu Kalifornijas pavalstī kopā ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini un Latvijas uzņēmējiem tikās ar informācijas tehnoloģiju uzņēmumu gigantiem. Un sarunās Latvijas puse uzsvēra, ka esam atvērti sadarbībai ar ASV tehnoloģiju uzņēmumiem, lai attīstītu uzticamas mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Savukārt šie lielie pasaules gigantu uzņēmumi pauda ieinteresētību sadarboties ar Latviju. Šī ir reta un unikāla iespēja piesaistīt investīcijas un partnerus, kas var veicināt mākslīgā intelekta jomas attīstību Latvijā un no Latvijas. Tomēr, lai šo interesi pārvērstu reālos darbos un ieguldījumos, mums ir jānodrošina stabila un pārdomāta platforma, kurā trīs puses – uzņēmēji, universitātes un valsts pārvalde efektīvi sadarbojas. Un jo svarīgāk ir radīt priekšnieteikumus, kas sekmēs un virzīs mākslīgā intelekta arī pielietošanu Latvijas izaugsmēm. Bet šobrīd iztrūkst efektīvu mehānismu šādu stratēģisku pārnozaru sadarbības iniciatīvu veidošanai. Un likuma mērķi noteikti tiesisko ietvaru šai sadarbībai. Otrkārt, sinerģija, jeb trīs spēku sadarbība. Šī likuma centrā ir tieši sinerģija, trīs spēku vienotība, tātad uzņēmumi, universitātes un valsts pārvalde. Likumprojekts paredz nodibināt jaunu, privātu nodibinājumu Latvijas Nacionālo mākslīgā intelekta centru platformu, kas apvieno šīs trīs pušu spējas un resursus. Un tas nekādā gadījumā nebūs kāds jauns birokrātisks aparāts, bet tā būs efektīva, kompakta platforma, kas dod iespēju efektīvai sadarbībai un inovāciju attīstībai. Mākslīgā intelekta attīstības centrs būs sadarbības ietvars, lai radītu un ieviestu mākslīgā intelekta risinājumus, kas uzlabos arī valsts pārvaldes iespējas, sabiedrības labklājību, uzņēmējdarbības potenciālu. Tās arī koordinē starptautiskas un nacionālas partnerības, tostarp piesaistot investīcijas no pasaules vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem un tas veicinās zināšanu apmaiņu un prasmu attīstību. Kādi ir sagaidāmie rezultāti? Mēs redzam, ka tas var palīdzēt veidot efektīvāku valsts pārvaldi, dot stimulu ekonomikas izaugsmei, dot jaunas iespējas mūsu drošībai un stabilitātei, arī vēršoties pret tādiem izaicinājumiem, kā dezinformācija, stiprināt kiberdrošību un aizsargāt demokrātiju, un cita starpā, un ļoti svarīgi, arī latviešu valodas ilgtspējai. Attīstot tehnoloģijas, mums ir iespēja nostiprināt latviešu valodas un kultūras datu iekļaušanu mākslīgā intelekta risinājumos tādējādi, nodrošināt, ka mūsu valoda ir arī globālajā digitālajā vidē. Un šāda sadarbības platforma ir solis, kā to ātri izdarīt. Bet noslēgumā ceturtā lieta. Mēs nedrīkstam noķermāties. Kolēģi, laiks ir izšķirošs, mākslīgā intelekta joma attīstās ļoti strauji, un konkurence starp valstīm ir intensīva. Tādēļ mums ir ātri jāizveido platforma sadarbībai un jābūt pirmajiem un ātrākajiem un gudrākajiem arī investīciju piesaistēji. Citādi tas aizies uz citām valstīm. Tādēļ arī mums ir ātri jāpieņem šis likums, neļaujoties ietekmēties stāstiem, ka tāda nav bijis. Jā, šī ir jauna pieeja. Tādēļ aicinu nodot likumprojektu komisijai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Liepiņai pret.
Cenējumā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, labrīt, laimīgi visiem jauno gadu. Kā saka, vecās tradīcijas paliek nemainīgas un līdz ko parādās kaut kāda jauna funkcija, tā vienotība ķeras pie veciem risinājumiem, jauns likums, jauns birokrātiskais aparāts, jauni nodibinājumi. Tagad būs padoma ar 9 cilvēkiem. Nu, kolēģi, nu, ir labi viss, kas ir saistīts ar mākslīgo intelektu. Pētam, daram, es uzskatu, un mūsu frakcija uzskata, ka ir pietiekams resurss jau esošajā valsts pārvaldē, neko jaunu nevajag izdomāt, nodarbojieties, deleģējiet kādam šo funkciju, vienkārši dariet. Kemu jūs uztaisījāt jaunu ministriju. Tagad atkal kā kaut kas jauns, tā atkal jauns aparāts. Naudu vajag ieguldīt tajā, lai notiktu reālas lietas, nevis, lai mēs kaut ko dibinātu jaunu, atkal padomas kaut kā uzraudzīs, regulēs. Mēs esam pārregulēti, mums ir aģentūra uz aģentūras, padome uz padomas. Tam virzienam būtu jābūt pilnīgi pretējiem. Mums ir jāskatās, ko mēs varam samazināt, ko mēs varam apvienot. Kādas funkcijas var apvienot. Doma par mākslīgo intelektu un par to, kad ir jāpaņem investīcijas un jāsadarbojas ir pareizi, bet nevajag tam radīt atkal jaunu nodibinājumu aģentūras, ja ir vēl padomas, vēl, nu, kolēģi, izbeigsim lūdzu. Jā, tā kā mēs frakcija Latvija pirmajā vietā neatbalstam šo te virzienu, kad atkal mums top kaut kādi jauni veidojumi, kuri visticamāk kontrolēs, uzraudzīs, izdos atkal kaut kādas jaunas normatīvas un beigās tie, kas reāli strādās ar mākslīgo intelektu, dēļ tā, ka atkal būs kaut kas pārregulēts, vienkārši brauks un beigās strādās citās valstīs. Es ceru, ka jūs domu uztverāt tādēļ. Aicinu neatbalstīt, skatīties kādi citi risinājumi, un frakcija Latvija pirmajā vietā neatbalstīs šo. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu mākslīgā intelekta attīstības likums nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 11 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina Ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par fizisko personu datu apstrādi krimināla procesā un administratīvajā pārkāpuma procesā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Dominikānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Nākamais darba kārtības jautājums prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 19764 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu oktapolise tikai transporta līdzekļu izmantošanas laikā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav. Lēmuma projekts darba kārtībā iekļauts. Nākamais darba kārtības jautājums prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Lēmuma projekts par 11233000 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu Lāčplēša diena, oficiāla svētku diena, turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, lēmuma projekts darba kārtībā iekļauts. Nākamais darba kārtības jautājums prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Lēmuma projekts par 10415 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par valsts finansējumu apturēšanu politiskajām partijām, kuru biedri rīkojas pretēji satversmei, turpmāko virzību vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, lēmuma projekts darba kārtībā iekļauts. Turpinam ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu, pieprasījumu komisijas atzinums, deputātu Česlavas Batņas, Lindas Matisons, Aivas Vīksnes, Edgara Tavara, Jura Viļuma, Laura Lisbovska, Māra Sprindžuka, Andra Kulberga, Māra Kučinska, Raimonda Bergmeņa, pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas platformas izveidi, pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētājas kundze. Godātie kolēģi, pieprasījuma komisija attiecīgo pieprasījumu izskatīja vēl iepriekšējā sesijā 18. decembrī 2024. gada, piedaloties Izglītības ministrijas parlamentārai sekretārijai Silvijai Amatniecei, kā arī Izglītības ministrijas pārstāvjiem. Attiecīgā kolēģu pieprasījuma būtība ir saistīta ar monitoringa sistēmas platformas izveidi Izglītības sistēmas pāraudzībai Latvijā, un lielā mērā jautājumi ir saistīti ar tam paredzēto atvēlēto finansējumu 5 gadu periodā, turpat vairāk kā 21 miljonus eiro apmērā. Izglītības ministrijas pārstāvi detalizēti informēja pieprasījumu komisiju par izvirzītajiem mērķiem, kā arī faktiski tiem rīkiem, kuri ir paredzēti veidot atbilstoši izstrādātajam plānam. Šobrīd šis lēmums ir pieņemts, tāpat laikā ir jāatzīst, ka līdz galam Izglītības ministrija nav lēmums par kritērijiem un līdz galam nav definēti darba uzdevumi, jebkurā gadījumā jautājumi par turpmāko finansējumu izlietojumu šim mērķim paliek. Pieprasījuma komisijas sēdē dalību ņēma arī valsts kontrolas pārstāvi, kura pauda zināmas bažas par turpmāko šī finansējumu, kas ir ļoti būtisks izlietojumu, kā arī turpmāko uzraudzību par to, kas faktiski ņemot vērā šos apstākļus arī turpināsies. ņemot visus šos apstākļus, pieprasījuma komisija ir atzinusi, ka šobrīd pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei nav uzturams. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, kolēģi, pieprasījuma komisijā skatījām šo jautājumu un īstībā arī detalizētāk vēl skatījām šo jautājumu otrdien izglītības komisijā. Man izbrīna komisijas vadītāja teiktais, ka nav apstiprināti kritērija. Jūs, liekam, neesat iepazījušies ar ministru kabineta noteikumu projektu, kur ir apstiprināti. Tur ir skaidri kritērija, kā un kur šī nauda tiks izlietota, Čudēkungs. Bet ir stāsts pavisam vienkārši. Es gribētu bērst jūsu uzmanību, deputāti, ar vienu retorisku jautājumu jums. Jūs esat pašvaldību vadītāji, daudzi bijuši, daudz deputāti. Man ir jautājums, ja šāds piedāvājums būtu galdā par valsts budžeta līdzekļiem, vai jūs viņu akceptētu? Vai jūs domē piešķirtu līdzekļus kaut kādam mistiskam produktam, kur kā izrādās izglītības un zinātnes ministrija pamatoja, ka tas ir Singapūras piemērs, kur Singapūrā tiek monitorēti skolotāji un skolēni dati. Un te man ir tāds salīdzinājums. Nu, tad varbūt ņemam arī Hārvardas universitātes monitoringa sistēmu un sākam monitorēt datus mūsu universitātēs. Mēs nonāksim pie tā paša secinājuma, ka mūsu šobrīd ieguldījums izglītības sistēmā, augstskolā un vispārējā ir tik ļoti nepietiekams, ka mēs šos monitoringa datus jau šobrīd varam ar zīmi norakstīt, ka nebūs labi rezultāti. To parāda arī PISA OECD pētījumi, kas ir dīvaini. Ministrija saka, ka šie pētījumi, kas ir arī savā veidā monitorings, nav ņemami vērā, jo tie ir izlases, kaut gan ministrija piedāvājot piedalīties šajos pētījumos jau izvērtē visus reģionus, visas skolas un liek visa līmeņa skolas, dažādas skolas, lai būtu līdzīgs apkopojums. Tāpēc es teikšu, ka man liekas mazliet dīvaini, ka no 21 miljona mēs 12 miljonus tērēsim projekta vadībai, personāla apmācībai un tikai 9 miljoni būs produkta izveidē. Vēl dīvaināk, mēs sakam, ka mums vajag Igaunijas piemēru attīstīt dažādas izglītības platformas, kur vecāki, sabiedrība, skolēni var monitorēt datus uz vīs sistēmas bāzes. Un tam ir aptuvenā nauda iekļauta plus mīnus 3,5 miljoni ar dažādiem citām funkcijām. Igaunijā šīs sistēmas izstrāda izmaksāja 10 reizes lētāk. Tad man tiešām ir jautājums, vai mums nerūp, kā cik lietderīgi mēs ieguldam finansējumu, Eiropas finansējumu, vai viņš ir paliekošs, vai viņš ir jēgpilns. Jebšu mēs tikai virzam šos līdzekļus tāpēc apgūšanai, ka viņus ir jāapgūst, ka jānodrošina aptuveni šajā gadījumā 40 cilvēku darbs šajā projektā, kur vidējā alga ir 3000. Tā būs lietderīga naudas izlietošana. Un es atgriežos pie retoriska jautājuma, vai ja tā būtu valsts budžeta finansējums, vai jūs akceptētu? Es domāju, ka Ašerādina kungs, Reira kungs nav pirmais noraktu šo projektu un pateiktu, iedodiet skaidrus atgriezenisko saiti, ko sabiedrība skolas no tā iegūs. Un pēdējais, ko es gribēju pateikt, paldies valsts kontrolē, viņus uz šo pieprasījuma komisiju neviens neaicināja, bet viņi vērsa bažas uz to, ka pirmkārt, mēs 11 miljonus pārdalām no tādām programmām kā interešu izglītība, kā darbs ar speciālās izglītības programmas bērniem, ar pamatojumu, ka netiek apgūta šī nauda cienījamā izglītības un zinātnes ministrija, ko jūs esat darījuši, lai šī nauda tiktu apgūta. Varbūt jums bija izdevīgi šo naudu neapgūt, lai pēc tam mēs jau ieguldītu šo naudu zināmā projektā, ar zināmiem cilvēkiem, kas viņu vadīs, ar zināmiem izstrādātājiem, kas izstrādās šo platformu. Ja mēs lemjam kā valsts par tādu līdzekļu izlietojumu vairāk nekā 4 miljoni gadā, tad man īstībā ir ļoti saprotams, kāpēc mēs šobrīd kā valsts esam tajā līmenī, kur mēs esam. Kāpēc mūsu attīstība ir novirzījusies tik dziļa bedrē, cik mēs šobrīd esam. Es apzinos, ka lielai daļai no jums tas neinteresē, bet lielai daļai interesē un arī koalīcijas pārstāvi lielai daļai interesē, bet diemžēl, runājot ar dažiem no jums, es skatos uz vienu flangu, viņa pateica, Česlo, mēs nevaram neko ietekmēt, mums ir koalīcija, mums ir jāatbalsta, mums ir jārīkojas. Nu, paņemiet savu godeprātu, beidziet, paņemiet savu sirdsapziņu un pasakiet sev godīgi, vai tiešām šī būs lietderīga 20 miljonu tērēšana Rīkam, kurš jau šobrīd skaidri pateiks, pasaka to, ka mūsu dati būs tādi, kuri parādīs problēmas. Mēs jau zinām šī problēmas. Kolēgi, es tiešām aicinu padomāt par mūsu Latviju, padomāt par to, ka šos līdzekļus mēs drīkstam, es vēlreiz uzsveru, ministrija saka, nedrīkst, mēs drīkstam pārvirzīt mācību materiālu izstrādē, digitālo mācību materiālu izstrādē, kas šobrīd ir vitālāk svarīgāk, lai nodrošinātu mūsu bērniem kvalitatīvāku izglītību. Iedodam šobrīd resursus, lai mēs to nodrošinātu, un tad monitorējam datus. Mēs sākam visu no otrā gala. Mēs monitorēsim un pēc 5 gadiem pateiksim, ka jā, mums tur ir jābūt ieguldījumiem. Tas taču ir absurds. Nu, tas neliekas dīvaini. Un pēdējo reizi, lūdzu, aizdomājieties un balsojiet ar savu sirdsapziņu, un es lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu. Diemžēl mūsu ministrijas politiskā vadība un projektā iesaistītie cilvēki dzīvo ilūzijā, ka mūsu skolotāju darbs ir tikpat novērtēts kā Somijā, Singapūrā, un citās ekonomiski straujās valstīs ar savu izaugsmu, kur skolotāja darbs ir cienīts. Bet, kā izrādās, mēs to nezinām, tā ir tikai ilūzija, bet mēs jau zinām, ka šī ilūzija izzudīs pēc 5 gadiem, kad mēs nonāksim pie datiem, ka sistēmā nav ieguldīti jēgpilni līdzekļi. Un atcerieties vēlreiz. 18 miljoni ir Eiropas finansējums. Šis Eiropas finansējums būtu jāizmanto lietderīgāk skolotāju darba kapacitātes stiprināšanai. Padomājiet par to, pirms jūs balsojat pogu pret. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ar ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja. Dāmas un kungi, es arī vēlos īsi izteikties par šī pieprasījuma būtību un aicinu, protams, to atbalstīt. Cita starpā saimas kārtības rūlis paredz, ka pieprasījumi var tikt atbalstīti, ja ne pilnībā, tad esmu daļēji, un noteikti var atrast esmu daļu taisnības tajā, ko mans kolēģis Česlavas Baķņa, piedodiet, Česlavas Baķņa teica, Un viņš precīzi norādīja uz to, ka šī projekta ietvaros 21 miljonus ir ļoti liela summa, pie kam 3,1 miljonus ir mūsu valsts līdzfinansējums. Savukārt visas Latvijas skolas un visi Latvijas bērnu vecāki redz, cik ļoti skolās pietrūkst mācību līdzekļu. Ja vēl pirms, ja pagājušajā gadā, cik saprotu, pagājušajā gadā uz vienu bērnu tika tērēta 28 eiro mācību līdzekļu iegādēji no valsts, kas pēc būtības ir vienam mācību priekšmetam, nu varbūt diviem, ja tās ir darba burtnīcas. Šobrīd šī summa ir nedaudz pieaugusi līdz 35 eiro uz bērnu, bet pieaugusi tikai tāpēc, ka bērnu ir mazāk, nevis tāpēc, ka summa būtu ministrijā lielāka. Līdz ar to, skolās skolotāji vecāki jūt, cik ļoti ir vajadzīgi mācību līdzekļi. Izdrukāti, tipogrāfijā vai digitāli, bet lai tie būtu, jo šobrīd daudzi skolātāji vienkārši tos kopē, printē un kopē paši par saviem līdzekļiem. Kā vecākiem izsekot līdzi savu bērnu mācību procesam un kā viņi var tam palīdzēt, protams, situācija ir ļoti nevienlīdzīga. Dažas pašvaldības ar savu finansējumu iesaistās, kas to var atļauties, bet dažas pašvaldības to nevar atļauties. Un atkal tas viss aiziet uz vecāku pleciem. Cita starpā, kolēģi, man jums jāatgādina Latvijas valsts satversmes 112. Pāns. Es pieņemu, ka daudzi no jums satversmi zina no galvas, bet daži varbūt ir piemirsuši, es jums atgādināšu, ka ikvienam ir tiesības un izglītība, un valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Līdz ar to arī šobrīd šajā pieprasījumā minētie 21 miljonus, kas, protams, lielā mērā būtu piesaistāmi no Eiropas Savienības, bet, kā jau minēju, 3,1 miljonus būtu Latvijas līdzfinansējums. Šie 3,1 miljonus pēc būtības nodrošinātu lielāko vajadzību daļu tam, lai patiešām nodrošinātu šos mācību līdzekļus Latvijas bērniem. Un cita starpā šo problēmu ir aktualizējusi viena daudzbērnu mamma, trīs bērnu mamma no Rēzeknes, Kristīna Liepa, un portālā Mana Balss LV par šo iniciatīvu ir parakstījušies 7000 Latvijas iedzīvotāji. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un lūkoties arī izglītības un zinātnes ministrijas apsirkņos, lai atrastu līdzekļus, lai nodrošinātu Latvijas bērniem kvalitatīvu izglītību. Un, ja runājam par monitoringa sistēmu, tad, protams, var bezgalīgi monitorēt un lielas summas tērēt dažādām informācijas tehnoloģiju jaunām brīnumu sistēmām, ko no Latvijā ir gatava aizņemties un pārņemt no Singapūras vai no vēl kādām valstīm. Un, kā mēs redzam, arī Air Baltic apcirkņos lielas summas ir ieguldītas IT sistēmās, bet tā pati E-klase, kas šobrīd tik daudz tiek izmantota pēc būtības arī izglītības monitoringam, ja tā var teikt, jo vecāki seko līdzi savu bērnu sekmēm, viņa ir pieejama bez maksas tikai daļēji, jo vecāki var iegūt, protams, ka informāciju par to, kādi mājasdarbi ir uzdoti bērnam uz nākamajām stundām, bet viņi, ja nesamaksā naudiņu, nesamaksā abonementu šai E-klasē, viņi nemaz nevar uzzināt savu bērnu sekmes šajā sistēmā. Tā teikt, mazā monitoringa sistēma pat tā nestrādā. Tāpēc, kolēģi, es aicinu pievērst uzmanību šai Česlava Baķņas un citu kolēģu pievērstējai problēmai. Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un godīgi atzīt, ka mums ir jārīkojas. Gan mums šeit Saimā, gan, protams, arī Izglītības un zinātnes ministrijā prātīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā Saimas priekšsēdētāja kolēģi. Otrdien bija tā diena, kad arī vēl pēc darba vēl vakarā man nācās uzklausīt tādus neizpratnes pilnas pārmetumus, un pedagogi nav tie, kas parasti tā dara. Bet redzot ziņu sižetus, divas pedagoģis man tiešā tekstā pajautāja, ko atkal jūs tur monitorēsiet? Vai tiešām jums nav cita liederīgāka veida, kā izlietot šo naudu? Un faktiski, paskatoties šajā Izglītības ministrijas piedāvājumā, man ir tikpat liela neizpratne un arī otrdien uzdodot jautājumus, saņemot atbildes, kuras mēs saņēmām, Tur nav stāsts tikai par to, ka mēs kā Singapūrā monitorēsim, bet mums nav izglītības materiāla kā Singapūrā. Tur arī ir stāsts, ka Hārvardas ekspertus piesaistot mēs īstenosim pašvaldību apmācību datu izmantošanā. Tagad Izglītības zinātnes ministrija viedās ministrijas vietā vai abas paralēli vai kaut kā kopīgi tagad mācīs pašvaldības, kā lietot šos datus, ko viņi būs saražojuši. Varbūt. Individuālā līmeņa vērtējums un ekspertīze, kā mēs tagad monitorēsim individuālā līmenī bērnus, skolniekus un viņu sniegumu, izrādās, tas būs individuālais līmenis pa klašu grupām. Es biju izpratusi, ka tas būs tādā līmenī, ka bērns sāk pirmsskolā savu izglītību un tad varēs monitorēt viņa progresu, ko arī ministri vienmēr uzsvērs, ka svarīgākais ir saprast, kā mēs veicinām, lai katrs vislabāko sniegumu īstenot savu un kā pedagogs spēj tam palīdzēt. Un pedagoga galvenais pārmetums bija, ak tā, jūs atkal nāksiet un pētīsiet, kā mēs strādājam. Iedodiet instrumentus, iedodiet, ar ko strādāt. Vidusskolas pedagoga, kas man nāca klāt un teica, viņa teica, jā, ziniet, mēs vēl aizvien gatavojam visu saturu un mācību līdzekļus paši. Jūs tagad monitorēsiet, es droši vien pieliks jums kādu kameru, mākslīgā intelektu risinājums izmantos un vēros, jo te tā arī rakstīts. Skolotāju snieguma monitorings. Skolotāju snieguma vērošana un līmeņu apraksti. Un tad mēs tērēsim naudu mācības ekspertiem, kuri vēros reprezentīvo kopu. Tātad apmācīsim tos, kas ies vērot. Jums tas neatgādina kaut kādu pagājušā gadsimta 70. 80. Nu, tam labi tērēs 8,6 miljonu šim monitoringam individuālā līmenī. Bet nākamais ir tas, ka tērēs 3,8 miljonus kapacitātei primāri izglītības zinātnes ministrijai, valsts izglītības satura centram, izglītības kvalitātes valsts dienestam faktiski maksās algas no šīs naudas. Un kā maksās algas tad, kad šis projekts beigsies, kā jums šķiet? Nu, tas būs jāpārliek no budžeta. Un beigās nav grāmatas, nav izstrādāt mācību materiālu, bet nāks monitorēt un vērtēs, kā strādā tie pedagogi. Ministra teica, ka mums ir jāuzticas pedagogiem, ka mums ir labi pedagogi, mums jārada motivācija, jāceļ viņu prestižu. Vai šie ministru kabineta noteikumi un šis Eiropas projekts kaut par centimetru to izdarīs? Nē. Mēs kārtībā sakam, monitorēsim, vērosim, apmācīsim vērotājus un tad tērēsim naudu. 20 miljoni. Kaut kā jāiztērē. Un tas sasaucas ļoti sasaucas ar to, ko mēs kādu laiku atpakaļ arī komisijā vērtējām, un ko es jau ekonomikas ministrijā strādājot zināju, ka nodarbinātības valsts aģentūras pienākumi pieaugušu izglītībā pārklājas ar valsts izglītības attīstības aģentūras darbu, kur dublējas funkcijas, kur faktiski viņi dara paralēli vienām mērgrupām līdzīgas lietas un nevar apvienot šo pienākumu. Valsts kontrola bija veikusi revīziju un tiešā tekstā 3,6 miljonus varat ietaupīt. Liekat kopā. Sēdē toreiz politiķi nepiedalījās, no abām ministrijām bija tikai ierēģi izvairīgi atbildēja, ka nē, mums jau viss strādā, mēs jau jauno programmu periodu arī esam sākuši turpināt, neko nevajadzētu mainīt, jo viss labi strādā, mēs šos miljonus atkal veiksmīgi apgūsim. Un izglītības ministri, jāsaka šoreiz arī labklājības ministri, un tur arī ir ekonomikas ministri klāt. Un gan ierēģi, gan ministru līmenī ir skaidri pateikts, nē, kamēr mēs šeit būsim, mēs neko neapvienosim. Mēs faktiski ignorēsim valsts kontrolas atzinumu, mēs tos 3,6 miljonus arī negribam ietaupīt. Nu, kur vēl tālāk? Un pedagogi tikai redz, ka viņus monitorēs, uzraudzīs, bet neiedos instrumentus. Ir tik daudz vēl mācību priekšmetu, kuros nav labi mācību materiāli, nav pieejami. Nav nodrošināts. Skolotāji strādā ar to, ko viņi paši izveido. Un gal galā, ja no personīgās pieredzes, tad pagājušajā gadā manai meitai bija 3 mācību grāmatas otrajā klasē. Šogad ir 2. Nākamgad droši vien būs 1, un 5. Klasē varbūt vairs nebūs neviena. Ja būtu digitālie materiāli tā vietā, ļoti labi, bet nav.
Vārds deputātam Česlavam Batņam otro reizi.
Jā, kolēģi, maza niansa, ko es aizmirsu pieminēt un ko es domāju ir cienīga, lai jūs to zinātu. Mēs ar šiem, kā čudēja teiktas, kur nav parādīti rādītāji, mēs jau ministru kabineta noteikumos pasakam sasniedzamos rezultātus un rādītājus, kā viņu sasniegt. Piemēram, līdz 29. Gadam izstrādāt 9 izglītojumos sasniegumu monitoringa vērtēšanas darbus izglītojumā pamatkas no novērtēšanai. Līdz 31. Gadam vēl 4. Līdz 29. Gadam mēs par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai nepieciešamos pētījumus izstrādāsim. Globāli mēs paši nezinām, ko mēs gribam sasniegt, un mēs vēl izstrādāsim 6 pētījumus par monitoringa rīka attīstību. Tas nozīmē, ka mēs esam ielikuši durvi skāju un pateikuši, ka šis nav pēdējais projekts. Mums būs vēl projekti. Un runājot par šiem monitoringa darbiem, ir 2 nianses. Pirmais, Nu jau patreizējās ministres laikā pirms diviem gadiem mēs esam nolikvidējuši divus monitoringa darbus, valsts pārbaudas diagnosticējošos darbus trešajās un sestajās klasēs, un šobrīd, ministrie to akceptēja, šobrīd arī šajos klašu posmos mēs vēlreiz veidosim šos darbus, lai pēc tam monitorē. Tātad idejiski mēs nojaucam labo, kas strādāja, un izbirzīsim jaunas prasības, iztērējot entos miljonus eiro, lai atgrieztos pie tā paša iepriekšējā. Plus tam visam šis projekts nedrīkst būt sasteigts un viņš nedrīkst virzīties, kamēr notiek diskusija par centralizētiem eksāmeniem. Kamēr mums nav skaidrības, kādi viņi būs, kā mēs viņus vērtēsim. Un īstenībā ar šo centralizēto eksāmenu diskusiju, tad mēs varam diskutēt par to, kā panākt rezultātus un kā izanalizēt šos datus. Bet šeit jau nav sasaistis. Šeit ir pilnīgi atrauc no realitātes, kādas personas ambīcija par monitoringa sistēmu. Un īstībā paldies kolēģiem arī no koalīcijas, kas uzdeva skaidrus jautājumus, atgādināšu. No 2018. gada līdz 2023. gadam mēs iztērējām monitoringa rīkiem 4,3 miljonus, no kuriem 3 monitoringa rīki ir ar ierobežotu pieejamību. Un no ministrijas nebija neviens skaidrojums, cik mēs iztērējām, kam mēs iztērējām, kāpēc ir ierobežota pieejamība un kas to izstrādāja. Un kāpēc ir ierobežota pieejamība, iespējams, tas rīks līdz galam nestrādā. Un mēs gribam sagaidīt no ministrijas skaidrojumu par to, kas bija izstrādātājs, jo man personīgi ir aizdomas, ka izstrādātājs turpinās savus darbus, turpinās savus nekvalitatīvos darbus, kurus mēs šobrīd nepubliskojam. Aizdomājieties pie tā. Un vēlreiz, vai tas ir vērts ieguldīt 18 miljonus Eiropas naudu šajā projektā? Es pieminēšu jūsu bijušās kolēgas Jutas Strīkes, kas jau ir aizsaulē, teikto no šīs Saeimas tribīnas un intervijās. Visvieglāk ir norakstīt naudu digitālos projektos, jo tur nav nekas jābūvē, tur nav nekas redzams. Tur ir butaforiska sistēma, kas var arī nestrādāt. Aizdomājieties par to. Ne es viens to saku. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, dāmas kungi. Mēs atceramies vēl pagājušais gads, maijs. Pedagogi piesaka streiku pie ministra kabineta, iznāk ministra prezidenta un saka, ja jūs neusticaties mums, mēs neusticamies jums. Paiet daži mēneši, pedagogu monitoringa sistēma pa 21 miljonu galdā. Kolēģi, laikā, kad šie paši pedagogi vienkārši lūdz pēc mācību materiāliem, drukātiem vai digitāliem, klātienē vai attālināt izmantojumiem. Un jūs sakiet, ka šo Eiropas struktūra fondu līdzekļus nav iespējams pārvirzīt uz šādām aktivitātēm. Ir iespējams. Jūs to ļoti labi ziniet. Jūs ļoti labi ziniet, cik mums pietrūkst šo mācību materiālu pedagogiem. Sāksim ar uzticēšanos. Es domāju, mēs varam uzticēties mūsu pedagogiem, tie, kas māca mūsu valsts bērnus, un mēs noteikti varam arī sagādāt elementāras lietas kā mācību grāmatas, mācību burtnīcas un mācību materiāls, gan drukātā veidā, gan digitālā veidā, atbilstošas mūsu gadsimtam un mūsu laikam un nepieciešamajām prasmēm. Mums tam ir visi iespējamie līdzekļi. Šis konkrētais projekts par 21,288,071 centu ir uzskatāms piemērs tam. Paldies, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Mārim Skriņģukam.
Godātie kolēģi, tā ir laikam pirmā reize, kad es runāšu par izglītību no Saeimas tribīnas, bet tā kā man ir trīs dēli, un visi, kas ir vecāki, zina, ka katram vecākam ir jāiet skolā divreiz, vienreiz pašam iegūstot izglītību un otrreiz tad, kad izmācās bērni. Un es teikšu uz reāliem piemēriem, ka šobrīd mācīties otrreiz ir ļoti grūti, tāpēc, ka nav mācību grāmatu un arī nav digitāla rīka, kurā var izlasīt mācību vielu. Ieiet tādā rīkā uzdevuma LV un ticiet man, jūs nevarēsiet nesaprast to vielu veidā, kā viņu uzrakstīt, ne arī tajos ABCD izvēles variantos atrast pareizās atbildes. Pie tam es runāju par elementārām lietām fizikā vai matemātikā. Mēs esam tiešām aizgājuši sistēmā, kur ministrijas izskaro sev lielus līdzekļus digitalizācijai un dara, ko grib. Mums jau vēsturē ir tāda e-veselība, un joprojām aizejot pie daktera, jūs nevarat dabūt savu vēsturi digitāli. Jums jānes līdz papīrīši, jūs zināt, par ko es runāju. Un arī izglītības sistēmā, mēs iztērām milzu naudu veidzot kompetenču sistēmu, atceraties. Arī šajā sistēmā šķietam ir progress, bet ja bērns ir izvēlējis nepareizu moduli, viņam nav plāna B, kā pārliekt 10. vai 11. Klasē, vai ja kaut vai augstskolas posmā viņš saprot, ka viņam ir jāmaina izglītība. Jums būs jāmaina visu dzīvi izglītība. Mēs visu mūžu mācīsimies. Tādi ir laiki. Tad kā iegūt šo izglītības apliecinošo dokumentu un piemācīties vēlākā posmā klāt? To mēs neesam izdomājuši. Mēs faktiski bērnus 8., 9., 10. Klasē ietriecam neatgriezeniskam procesam. Tu būsi humanitārais bērns vai STEM bērns. Ko mēs darām ar mūsu bērniem? Un kur ir mūsu ekscelence izglītībā? Kur ir mūsu konkurētspēja? Ūmaņu laikos Latvija bija augsti izglītota valsts. Mēs ar to lepojāmies. Šobrīd mēs strauji braucam lejā. Es teiktu, kā Kariņš minēja, naudas ir tik daudz kā nekad. Tieši digitalizācijā mēs nedrīkstam radīt falšus produktus, liekus procesus. Šobrīd Siguldā ir radīts ļoti labs monitoring rīks, kurš strādā. Jā, viņš ir manuāls. Digitalizējam šo Siguldas jau aprubēto piemēru, kurš strādā. Siguldā ir ļoti labi rezultāti, ļoti labi pedagogi. Nemānamies ar šiem Singapūras piemēriem, tā ir tiešām tas ir veids, kā aizmālēt acis un iztērēt lielu naudu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ilzei Stobavai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi deputāti. Latvijas izglītības sistēma ir kļuvusi par eksperimentālo centru mūsu Latvijas nākotnē. Tas ir pirmais monitoringa atziņas rādītājs, pat neveicot nevienu pētījumu. Ja tie, kas strādā pedagoģijā, ļoti labi zin, ka Latvijā izglītības kvalitāte pat nav nodefinēta. Un rodās jautājums, ko tad mērīs šī sistēma? Vispārējā izglītībā pagājušajā un šajā mācību gada uzsāka mācības vairāk nekā 220 tūkstoši bērnu. Vispārējā izglītībā ir nepilni 26 tūkstoši pedagogu. Visās nosacīti smalkajās gimnāzijās pietrūkst matemātikas skolotāju, latviešu valodas skolotāju. Latvijā nemāca pēc vienotiem mācību līdzekļiem. Katrs pedagogs var jūsu bērnu mācīt pēc tā, kā viņš uzskata pareizu. Un tai mirklī mēs gribam skatīties, ko kāds vienotais kritērijs kvalitātei, kuru mērīs, ir. Mēs mēram tukšumu, radam haosu. Skolē 2030 finansējums pieauga līdz 31 miljonam, un viņa galvenais jēdziens ieviešot jauno mācību saturu, izglītība ir mainīga. Pirms 5 gadiem neviens nevarēja iedomāties, ka bērni mājas darbus nodos ar mākslīgo intelektu. Šobrīd ir šis jēdziens. Centralizētie eksāmeni, vai viņi jau neiezīmē tās problēmas situācijas, ar kurām saskarās skola, skolēni, vecāki? Un kurš mērīs privātu skolotāju ietekmi uz bērnu izglītību un apmācību? Šis rādītājs vispār neparādīsies. Zinātne un pētījumi ir kļuvuši par tādu izsmieklu. Mēs datos gribam balstīt jebko, tikai beidzās tas viss ar Volta un Bolta darbinieku labjūtības mērījumiem, un kur tad mēs par valsts izlietotiem līdzekļiem šos mērījumus tālāk esam izmantojuši? Nauda nodokļu maksātāju ir kļuvusi nevis patiešām mācību grāmatu izveidošanu, bet par vienkārši pētīšanu vai tie, kas to kaut ko paši radījuši, ir bijis labi. Un tad mēs sakam, ak Dievs, bērni neprot lasīt, ak Dievs, bērni neprot rēķināt, tāpēc, ka pedagogiem, skolai un skolu vadībai nav laika nodarboties ar mācīšanu, bet viņiem ir jāliet ķeksīši, vai tas izvirzītais mērķis ir sasniegts vai nav. Un tad man liksies, ka viņš ir sasniegts, jums liksies, ka viņš nav sasniegts. Bet galvenais, ko var pat neveikt nevienu pētījumu, var redzēt, ka bērnu izglītības kvalitāte krīt. Un augstie rādītāji ir tāpēc, ka ir noteikti skolotāji, ir viņu vecāki, kas par tam pievērš uzmanību. Bet ja tā nav, tad izglītības kvalitātes nav. Skolotāja izglītības kvalitāte, bērnu izglītības kvalitāte, mācību saturs. Un mācību līdzekļi, kas spēj mainīties līdzi laikam, tie ir rādītāji. Un viss pārējais tā ir vienkārši valsts un Eiropas nauda notriekšana. Jo šai gadījumā arī Rail Baltica mēs paņēmām Eiropas līdzekļus un sēnītes iestādījām. Kurš par to maksā? Maksā katrs no mums.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas platformas izveidi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 44 atturas 1 pieprasījums noraidīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā izskatīšanā piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums trešajā lasījumā. Priekšlikumi nav saņemti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumu trešajā lasījumā.
Galīgi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā trešais lasījums 18 priekšlikumi sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Andris Bērziņš.
Kolēģi, strādājam ar priekšlikumu numuru 5 grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā, trešais lasījums. Drusku ievadam. Septembrī mēs pabeidzam skatīt 4 mēnešos trešajā lasījumā, 2 lasījumi saimā, trešais lasījums komisijā. Pēc tam 4 mēneši viņš tiks skatīts Eiropā. Un tad, kad mēs viņam bijām sagatavojuši šodien likt šeit iekšā, pēkšņi vakar parādījās tas brīnums, kad teica, nē, ziniet, Eiropa ir vēl pagarinājusi līdz aprīlim. Ar lielu prieku industrija ziņoja, kā jūs šodien skatīsiet šeit, Saimā, kā jūs drīkstat, teiksim, to darīt, tur būs tiesa darba. Nu, visi tur sazvanījās, atbildīgās ministrijas šurpa turpu. Finālā Eiropa pateica, piedodiet, mēs drusku kļūdījāmies. Nu, ielikām ne to, teiksim, tā ir iekšā. Šeit es gribētu pateikt, nu, ir mūsu deputāti Eiropas parlamentā. Nu, tā birokrātija ir augstākās klases. Oktas variants ir direktīva. Atnāk direktīvu, mēs skrienam pa priekšu un arī to pašu, teiksim, daram. Nu, mēģināsim kaut kādīgi to birokrātiju visos līmeņos samazināt. Jo, godīgi sakot, teiksim, tā ir tāda četras mēnešus skatīt jautājumu Eiropas padomē. Es domāju, ka tas ir vienkārši nenormāli. Tā kā, lūk, tāds ir secinājums. Secinājums, teiksim, viens priekšlikums bija. Pirmais priešlikums ir Saeimas juridiskais birojs. Tehnisks komisija atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jurģis Klotiņš.
O, man jāatbrīvot. Jā.
Labdien, dāmas un kungi. Gribētos laik, jā, nu, gribas novēlēt tiešām laimīgu jauno gadu un veselīgāku jauno gadu nekā iepriekšējais. To jānovēl visai mūsu tautai un arī, diemžēl, tajā jomā, par ko šodien arī mēs trešajā lasījumā visdrīzāk jau pieņemsim šo likumu. Es gribētu atskatīties uz to, kā šis process ir gājis. Bērziņa kungs jau to komentēja. Es gribu runāt par visu likumu kopumā. Es biju pieteicies.
Var runāt tikai par priekšlikumu Klotiņa kungs un tieši par šo.
Nevar lasīt trešu. Jā. Tad kolēģis novēlē, mēs šo likumu skatām vēlreiz un tiek atbalstīt priekšlikumu. Tā skaitā visvairāk par vecumu pacelšanu uz 20 gadiem vismaz un uz citiem. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad šo priekšlikumu deputāta atbalstīja bildumu nav. Atbalstīts.
Pirms es pārēju pie otro. Par vecumu jau komisija atbalstīja, Saimani atbalstīja. Tā kā tur mēs tomēr humāni bijām pret 18 gadiem, kad precās, ka tomēr tas šampaniet jādzira, skaidrā jau nevar mīlas reibumā precēties. Nu, tas pats, kas jums, teiksim, ko es gribēju pateikt. Es ziņoju un to, ko es arī pasaku, teiksim, domāt, man ir tādas tiesības to izdarīt. Otrais priekšlikums, sociālā un darba lietas komisija. Komisija atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, Saeimas juridiskais birojs. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums veselības ministrijas, Osama Abu Meri priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums sociālā un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums sociālā un darba lietu komisija tehnisks arī precizējums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums Saeimas juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums veselības ministra Osama Abu Meri priekšlikums arī tehnisks atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums arī tehnisks precizēts saistīts ar 4. Priekšlikumu komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums sociālā un darba lietu komisijas tehnisks precizējums saistīts ar 6. Priekšlikumu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Pārējā līdz ar to, teiksim, kad ir notikusi 4 mēnešu skatīšana, ir pagarinājies arī pārējais periods. Un līdz ar to ir jāpagarina arī pārējais periods, jo dažādos likumos viņš arī stājās dažādos laikos. spēkā. 12. priekšlikums veselības ministrijas Hosam Abu Meri priekšlikums atbalstīs komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums zemkopības ministra Krauzes priekšlikums komisija neatbalsta.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums zemkopības ministra Krauzes daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums veselības ministra Hosam Abu Meri daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikums zemkopības ministras Krauze komisija neatbalsta.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums veselības ministrs Hosam Abu Meri daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums papildināts pārējais noteikumos ar 20, 21, 22, 23, 24 un 25. punktu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 10 atturas nav likums pieņemts.
Jā, es gribētu pateikt lielu paldies arī komisijas deputātiem. Sevišķi gribu pateikt juridiskām birojām paldies, kur bija ļoti sarežģītas situācijas, kur vajadzēja no vienu uz otru vienu flanga atbalstītājiem pret izveidot arī komisijas lēmumus Mārtiņam Birdeļa kungam. Paldies! Cerēsim, ka tuvākā laikā grozījuma nebūs.
Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī, pirmais lasījums, juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī pirms pirmā lasījuma un grozījuma tātad paredz pienākumu ministru kabinetam neretākā reizi divos gados sniegt Saeimē ziņojumu par paveikto un iecerēto valsts valodas politikā un attiecīgi tā tālāk apspriešanu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un vēlāk arī diskusiju Saeimas sēdē. Komisijā izglītības ministrija, kur ir atbildīga par valsts valodas politiku, uzsvēra, ka tā ir viena no tās prioritātēm, norādīja, ka ziņojums būtu forma, ko publiski debatējot būtu arī iespēja identificēt gan īstenot to politikas pasākumu kvalitāti, gan apzināt arī jaunas iniciatīvas, kas veicinātu valsts valodas politikas kvalitatīvu īstenošanu. Komisija tātad konceptuāli atbalstīja šo likumprojektu un aicinu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jurģim Klotiņam.
Sākšu, kolēģi, atvainojiet, es kļūdījos iepriekšējā darba kārtības punktā, bija aizmirsis, ka trešajā lasījumā vairs nevar kopumā runāt par likumprojektu. Bet par šo paldies, es domāju, ka es ceru, ka mēs to atbalstīsim. Vēlos gan teikt, ka mēs būtu varējuši jau uzklausīt ziņojumu par valsts valodas politiku, valsts valodas nostiprināšanu, ja koalīcija būtu atbalstījusi Nacionālās apvienības priekšlikumu, kas tika iesniegts Saeimas kārtības rullim, ka to skatīja vēl tātad juridiskās komisijas satiesmes un tiesu politikas apakškomisijā. Šis priekšlikums, diemžēl, tika noraidīts 2023. gada 28. oktobrī, arī tabulātas lasēms kā numur 33. Un es vēlos to arī tagad nolasīt, lai vienkārši arī sabiedrība zina, ka šī iniciatīva sākumā nāca no, patiesībā nevis sākumā, bet Nacionālās apvienības frakcija bija tā, kur to iesniedza Saeimas kārtības rullim. Tātad papildināt Saeimas kārtības ruļa trešo prim nodaļu ministra kabineta locekļu ziņojumu ar jaunu 118.4 pantu šādā redakcijā 118.4 pirmā daļa. Izglītības un zinātnes ministrs nevēlāk kā līdz 30. septembrim iesniedz Saeimai ikgadēju ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas nostiprināšanas jomā. Šā ziņojuma kopijas nekavējoties izsniedz deputātiem un nosūta attiecīgajai Saeimas komisijai. Otrā daļa. Ja nav priekšlikuma vai prasības par Saeimas ārkārtas sesijas vai ārkārtas sēdes sasaukšanu, prezidijas ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas nostiprināšanas jomā iekļauj Saeimas sēdes darba kārtībā ne agrākā 10 un ne vēlākā 20 dienas pēc tā iesniegšanas. Tātad apmēram ap valsts valodas dienas laiku 15. Oktobrī. Trešā daļa izskatot Saeimas sēdē ikgadēju ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas nostiprināšanas jomā, izglītības un zinātnes ministrs ziņo par to, pēc tam tiek atklātas debatas. Pēc debatēm runāja to vēlas vienīgi izglītības un zinātnes ministrs. Paldies jaunajai vienotībai, ka atbalstat opozīcijas priekšlikumus, lai arī saviem vārdiem pārformulētas kaut gan diezgan vietām vārds vārdā. Atgādināšu arī no vēsturiskās atmiņas, ka valsts prezidents Egils Levits, iepriekšējās valsts prezidents Egils Levits bija tas, kurš saimē to jau rosināja pirms vairākiem gadiem un arī atgādināja pagājušā gada oktobrī arī X kontā var pārliecināties. Šis ir ļoti svarīgi, ka valsts valodē veltīts debats saimā notiktu. Man gan šķiet, ka jaunās vienotības piedāvāties formulējums vēl ir jāuzlabo. Es uzskatu, ka tur nevajadzētu ierobežot debatētāju skaitu, ka var runāt tikai no frakcijas viens. Es uzskatu, ka tam ir jābūt pilnvērtīgām debatēm saimā, līdzīgām kāds ir par ārpolitikas jautājumiem. Un es ceru, ka arī turpmāk, Saeimas kārtības rūlī jūs, kolēģi, atbalstīsiet priekšlikumus, kuri nostiprina valsts valodas lomu, vadošo, dominējošo lomu Latvijas likumdevējā, Latvijas tautā. Un viens no tādiem priekšlikumiem ir arī priekšlikums, ka Saeimas deputātam ar Latvijā reģistrētiem plašsaziņas līdzekļiem ir jārunā valsts valodā. To mēs arī iesniedzām, un tas netika atbalstīts. Bet cerams, ka kādreiz pienāks brīdis, ka tas arī tiks atbalstīts. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Biļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Es atbalstu šādas izmaiņas Saeimas kārtības rullī, jo, protams, arī man rūp Latvijas valsts valodas saglabāšanas, aizsargāšanas un attīstības stāsts, Vēl jo vairāk, ka valsts valodas likums un konkrētā 3. panta 4. pants nosaka, ka valsts nodrošina arī latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Es vēlreiz to atkārtošu, tātad valsts nodrošina latgaliešu valodas, kā vēsturiska latviešu valodas, tātad valsts valodas, paveida, saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Tātad, protams, arī šī grozījuma rezultātā Saeimas kārtības rullī paredzētais ziņojums šeit Saeimā, es paredzu noteikti iekļaus sevī pārskatu arī par to, kā valsts rūpējas par latgales latviešu valodas, ja latgaliešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Un droši vien, ka tad arī mēs varēsim, ja ne visi, tad vismaz pa vienam pārstāvim no katras frakcijas runāt latgaliski. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Protams, aicinu atbalstīt šos grozījumus, bet mans pārdomas arī pēc šo grozījumu, kā saka, izskatīšanas, un ka visi, protams, saprot, ka vajag debatēt par valsts valodu, par tās nozīmi, ir mazliet skumji. Protams, es atbalstu Jurģa Klotiņa iecerēju, un es ceru, ka jūs visi atbalstīsiet mainīt šo ierobežojumu, ka tikai komisijas vadītāji var runāt un par vienu pārstāvi no kādas frakcijas. Vai tiešām valsts valoda mums ir mazāk nozīmīga kā ārlietas šajā situācijā, šajā ģeopolitiskajā un vispār šajā situācijā Latvijā, kur mēs esam ar valsts valodu un kur mēs esam ar savu, varētu teikt, visu iedzīvotāju vajadzību lietot ikdienā un viņiem dot tiesības lietot, uzrunāt, lai viņi lieto valsts valodu. Un lai arī tie cilvēki, ieskaitot Ukraiņas civiliedzīvotājs, kas ir Latvijā, arī vieglāk apgūtu valsts valodu, ja ar viņiem visi varētu runāt valsts valodā. Nekāds ierobežojums, es domāju, nevajadzētu uzlikt. Un ja vienu reizi gadā Saima pievērstos, pilnvērtīgi pievērstos valsts valodas politikai un valsts valodas stiprināšanai, tas būtu jau sasniegums. Bet gribu atgādināt, ka gandrīz gadu atpakaļ, Saima skatīja iedzīvotā iniciatīvu par valsts valodas stiprināšanu. Tur bija stāsts par statusu, par likumprojektu. Mēs diskutējām Saimā, tad nodeva šo iniciatīvu komisijai. Komisijā arī mēs diskutējām un spriedām, ka status mums ir, bet ir liels problēmas ar valodas stiprināšanu lietojumu sadaļā, lai faktiski valoda būtu dzīva ne tikai šeit, bet ilgtermiņā, lai to lietotu arī citi cilvēki, lai mūsu bērni runātu latviski savā starpā, nevis angliski. Un tad komisija vienojās par tādu kompromisu, ka paši nedarīs likumprojektu negatavos, bet uzdos ministru kabinetam izvērtēt un atnākt uz komisiju un noziņot, kā stiprinās valsts valodu, kā to darīs, arī rīcības plānu, kādas būs rīcības. Neprasījām gatavu risinājumu, prasījām, lai atnāk un izstāsta, ko ir atklājuši, ko ir nolēmuši un kā kopā to darīsim. Šis uzdevums bija jāpaveic līdz 20. maijam. 2024. gada 20. maijā mēs gaidījām ministru kabinetu pārstāvu, kas tagad nāks un solīts ir, ka nāks uz Saeimu līdz septembrim ziņot. Šodien kāds datums ir, kurš gads šodien ir? 25. gada janvārs. Vēl aizvien gaidām, ka kāds no ministru kabineta novērtēs valsts valodas politikas nozīmi un valsts valodas stiprināšanas nozīmi. Neesam sagaidījuši. Koalīcija pamožaties. Ministru kabinetam ir ne tikai vienalga, ko Saimā kāds te runā. Viņiem ir arī vienalga par valsts valodas politiku, ja viņi nespēja atnākt uz komisiju, kaut vai izglītības ministrijas pārstāvu atsūtīt, kas izstāstīt, ko nolēmāt, ko darīsim, ko arī Saimai vajadzētu vēl izdarīt papildus, palīdzēt. Jo stāsts nav par statusu. Status mums ir. Tikai tā iedzīvināšana, tā valodas politikas īstenošana dzīvē ir problēma. Un tur vajag daudz mazu soļu, kādu arī lielu soli. Un tas nav tikai naudā. Tas ir arī ikdienas darbos, arī likumdevēja sadaļā, kur vajadzētu likumos to nodrošināt, stiprināt, lai tas lietošanas, publiskajā telpā lietošanas stāsts būtu skaidrs, saprotams un ar tādiem nosacījumiem, lai valsts valoda būtu arī sadzīvē kā pirmā valoda. Lai mēs to dzirdētu kā pirmo valodu. Lai valsts un pašvaldību iestādēs nebūtu situācija, ka tu ieeji un tev uzrunā krieviski. Ka tu ieeji un neviens tev nesaprot un nevar atbildēt. Privātais sektors ir privātais, bet arī pašvaldība un valsts, valstī piedarošajās kapitālsabiedrībās, pakalpojumu saņemšanas vietās. Manuprāt, te ir daudz darāmā, bet ministru kabinets šobrīd ne tikai ir aizmirs, bet nerespektē Saeimas vēlmi, ka tam ir jābūt stiprākam, ar lielākām iniciatīvām, ar redzamākiem darbiem. Gaidīsim septembra nepacietību, varbūt nepienāks septembris, varbūt šī gada maijā atnāks ministru kabinets uz Saeimu. Gaidīsim. Čakšu kundzei laipns aicinājums. Gaidīsim.
Vārds deputātei Ināraim Mūrniecei.
Godātie kolēģi, finītā priekšsādātāji, šī ideja un iecerē par to, ka parlaments varētu debatēt par valsts valodu, nav jauna. Bet pirmo reizi tā ir aizvirzījusies šeit jau līdz reālu lēmumu pieņemšanai. Un tomēr man jāteic, veids, kādā šī iecere ir nonākusi šeit deputāta apspriešanai, pēc būtības ir brāķis. Tas ir tīrais formālisms. Ar mērķi panākt, lai it kā un tīri formāli debates parlamentā par valsts valodu notiktu, bet patiesībā, lai šīs debates pēc būtības izpaliktu. Valsts valodas dimensija, lietojums, attīstība, mācīšana, tās ir ārkārtīgi plašas. un es nedomāju, ka nu, formāli deleģējot atbildīgās komisijas vadītāju un frakciju priekšsēdētājus, mēs kaut tikai šīs dažādās dimensijas varētu tikai nosaukt, bet nevis atklāt problēmas, un kur nu vēl vienoties, kā šīs problēmas novērst un kā risināt. Tas nedara. Šo piedāvājumu es atbalstīšu, bet tikai tāpēc, lai to varētu uzlabot tālāk ar priekšlikumiem, un debatēm ir jābūt tā, kā parlamentā pieklājas, un izteikties ir jābūt tiesībām atbilstoši kārtības rulim katram parlamenta deputātam. Ja debatas, godātie kolēģi, un par valsts valodu, tad debatas pēc būtības nevis kā kādu vīģis lapu, ar ko var aizklāt vēlmi nedebetēt. Valoda ir svarīga. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamie kolēģi, es pēc būtības atbalstu šādu veidu grozījumus, bet dzirdot, ko runāja arī iepriekš, debatētāji norādot uz acīm redzamu brāķi. Brāķi sadalīja pa debatēm. Piemēram, es esmu gan frakcijas vadītājs, gan strādā izglītības komisijā. Ja es esmu uzstājies, tad Jurim Viļumam nav iespējas vairāk. Raimondam Bergmanim nav. Jūs esat aizmirstuši arī pa kolēģi jaunā vienotība, kas ir izstājies no jūsu frakcijas. Viņš nav piederīgs pie kādas frakcijas. Viņam nav tiesības izteikties. Kā deputātam, kā tautas priekšstāvim, Igoram Raivam, kurš atbalsta jūsu koalīciju, nav tiesības izteikties. Jūs taču saprotiet, dargā vienotība, ka tas ir brāķis, ko jūs esat iesnieguši. Doma laba, bet šis brāķis mums būs jālabo jau uz nākamo lasījumu. Kolēģi no Nacionālās apvienības bija sagatavojuši vēsturiski kvalitatīvu risinājumu, nu, vienkārši aiz grēcirdības mēs viņu noraidījām. Jūs tam piekrītiet. Bet vēl, ņemot vērā, ka šis ir pirmais lasījums, saimas kārtības rūles tiek atvērts, kolēģi, ir arī lietas, kas ir saimas kārtības rūlī, kā piemēram pielikums deputātu ētikas kodeks, kur deputāti nelieto žestus un izsaucienus no zāles, kas nav savienojumi ar saimas cieņu. Tai skaitā mums būs jārunā arī par tiem deputātiem, kuri ir nolikuši mandātu uz ministra pilnvaru laiku. Jūs saprotiet, par ko es runāju. Šie jautājumi mums arī būs jāskata kontekstā ar ļoti būtisku jautājumu, kas ir valodas lieta, ņemot vērā, ka saimas kārtības rūles ir atvērts. Labosim kļūdas attiecībā par iesniegto redakciju, un skatīsimies uz saimas kārtības roli kopumā. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, Satversmē noteikti, ka mēs esam parlamentāra demokrātija. Satversmes 5. pants skaidri pasaka, ka Latvijas Republikas saima sastāv no 100 tautas priekšstāviem. Absolūti ar vienādām tiesībām apveltītiem. Es domāju, ka iesniedzot šādus te grozījumus, kas paredz kādus deputātus prioritizēt pār citiem, ir absolūti nepieļaujama rīcība, kas grauj demokrātiju un parlamentāras demokrātijas pamatus. Katram deputātam, jebkurās diskusijās, ir tiesības paust savu viedokli, ja ir likumprojekts sniegt savus priešlikumus debatēt, jo katrs no deputātiem pārstāv zināmu daļu no sabiedrības. Tas nav pieļaujams un tas ir nekavējoties jālabo. Es saprotu, ka tas iestālāk vairākuma atbalsts ir šiem grozījumiem, bet nekad šādus gājienus vairs nedrīkst atļauties nākotnē. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Komisijas vārdā ir kas piebilstams.
Jā, kolēģis, tikai gribēju piebilst, ka komisijā izskatot šo likumprojektu, protams, tika norādīts uz nepieciešamību apspriest tādus jautājumus, kā laika grafiks starp iesniegšanu un izskatīšanu, gan arī kā precīzi norādīt šo ministru kabinetu pienākumu un kā būtu jānotiek šie apspriešanai, un šie visi ir, protams, jautājumi, kas ir vēl diskutējami starp lasījumiem, un komisijā šāda diskusija būs. Bet vēlreiz aicinu tad komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvei. Otrais lasījums, divi priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 657. Mēs saņemam no satiksmes ministrijas priekšlikumus, divus priekšlikumus, bet viņi iesniedza ar nokavējumu un līdz ar to tabula nevarēja parādīties. Mēs izskatījām šos priekšlikumus un nolēmam virzīt tos juridiskas komisijas vārdā. Abi priekšlikumi paredz izslēgt nekustamos īpašumus, nekustamo īpašumu atsevināšanu no šī likuma. Pirmajā gadījumā tas ir saistīts ar to, ka ar īpašnieku ir noslēgts līgums un piespiedu atsevināšana nav vajadzīga. Otrais priešlikums saistīts ar to, ka ir apstiprināts maršruts Rail Baltica un konkrētais īpašums nav vajadzīgs, lai būvētu Rail Baltica. Tātad pirmais priekšlikums juridiskas komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā Saeimas priekšsādātāja, godājamie kolēģi. Ir sācies jaunais gads, bet skaidrības, kas būs jaunajā gadā ar Rail Baltica nav. Ko mēs tagad dzirdam? Air Baltica padomas priekšsādātājs Vass saka, būs vajadzīga nauda Air Baltica. Es par priekšlikumu. Konteksts ir ārkārtīgi vienkāršajā. Mēs nesaprotam, kāpēc mēs tērējam valsts naudu, jo nav viedokļa par to, kas gala rezultātā notiks ar šīm zemēm. Un mana pozīcija ir bijusi diezgan skaidra. Ja mēs gribam turpināt ieguldīt līdzekļus Rail Baltica projekta atsevinot zemes, tad ir jābūt skaidrībai par šo kopīgo projektu. Zelta pāles ir ieguldīts 20 miljonu, 100 miljonu, mēs jau neskaitam tādas naudas. Tagad mēs turpinam zemju atsavināšanu. Vienalga, vai runa ir par 10 tūkstošiem, vai 100 tūkstošiem, vai 100 miljoniem, ja jūs jau to naudu neskaitiet. Bet šis projekts ir viens vesels. Tas nav viens zemes gabals. Lidostā Rīga, mēs redzam to kluci, kas ir uzbūvēts, tur nekas vairāk nenotiek, ceļam krāni ir aizvākta projām, blakus tiek jaukta nost viesnīca, kura ir arī atsavināta par nodokļu maksātāju naudu. Un tagad mēs turpinam virzīties uz priekšu. Vajadzētu kaut kā tikt skaidrībā. Tad kas īsti notiks? Ja mēs runājam, ka šis projekts ir saistīts ar drošību,
Šlesera kungs, priekšlikumā ir par zemes izņemšanu tieši par to, kas nav saistīts ar nepieciešamību Rail Baltica izbūvei.
Kolēģi, es aicinu šādus priekšlikumus noņemt no dienas kārtības tikai tāpēc, ka viss, kas ir saistīts ar Rail Baltica, jāskatās kompleksi, nevis atsevišķi. Jūs izņemiet vienu detaļu, izņemiet otru, bet kas notiek ar projektu Rail Baltica, skaidrības joprojām nav.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, mazliet skaidrībais lūgtu, ja ir iespējams juridiskās komisijas vadītāji vēlreiz Saeimas deputātiem izskaidrot, tikko komisijā lemto. No konkrētā likumprojekta tiek izņemti ārā konkrētie zemes gabali, tai skaitā Zolitūdē, tai skaitā savienojums ar lidostu posmā, tādēļ, kad ir panākt vienošanās ar zemes īpašnieku, nav nepieciešama piespiedu atsevināšana. Pareizi. Respektīvi, tāpat mēs naudu maksājam par Rīgas zemes gabaliem. Mēs vienkārši viņu neatsevinām ar likumprojektu. Skaidrs, ka likumā nav, ja ir panākt vienošanās, jābūt šādai normai, bet mēs tāpat maksājam un turpinam maksāt naudu, nodokļu maksātāju naudu, kas nav pat pamatrasa.
pastieties adreses, jūsu pašu konkrētais adreses, atnākiet un izskaidrojiet deputātiem, tai skaitā jūsu pašu frakcijas vadītājiem. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, es domāju, ka šis priešlikums un arī šī te zemes atsavināšana ir jāaptur, līdz mēs atrisinām situāciju ar esošo dzelzceļu. Jūs ziniet, kas es te, ja? Janvārī tika atklāta līnija, it kā Viļņa, Rīga, Tallinā. Bet problēma ir tā, ka, ja jūs atbrauciet no Viļņas līdz Rīgai, jums ir jāpārsējušas uz otru vilcienu. Ja? Pēc tam jūs aizbrauciet līdz Valkai. Un Valkā jums atkal ir 20 minūtes, lai jūs pārsēstos savukārt uz Igoņu vilcienu. Tad attiecīgi paejot jau 100 gadiem pēc tam, kad tika atklāts Nordic Star Guļam Vagona Express līdz Briselēm Parīzē ir pagājuši 100 gadi. Trīs Baltijas valstu dzelzceļa sistēmas nav spējīgas vienoties par vienotas vilcienu sistēmas. Atrisināšana bez
pārkāpšanas. Par konkrēto priekšlikumu.
Tātad kādā veidā, cienījamā priekšsēdētāja, jūs ceriet, ka šī muļķu kompānija varēs atrisināt kaut ko daudz nopietnāk, ja mums jau ir dzelzceļš ar atsevinātām zemēm. Ja? Atrisinām šo lietu un braucam ātri no Tallinas līdz Viļņai bez pārsēšanās un tālāk līdz Varšavai bez pārsēšanās. Un tur ir gan dzelzceļš, gan atsevinātas zemes. Nu, kas tie pa murgiem atkal kārtējiem? Noraidam.
Debates slēdzu. Vai par pirmo priekšlikumu komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es vēlos vēl tikai atgādināt, ka mēs runājam par to, ka piespiedu atsevināšana konkrētajā gadījumā nenotiks. Ja? Un tad līdz ar to lūdzu atbalstīt juridiskas komisijas vārda šo priekšlikumu.
Deputāti, balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 11 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Un arī otrais priekšlikums paredz izslēgt konkrētu nekustamo īpašumu un piespiedu kārta to neatsavināt, tāpēc, ka tas nav vajadzīgs. Pēc tam, kad apstiprināja tieši to maršrutu, tad tas nav vajadzīgs un tur nauda nekāda nav maksāta. Tātad lūdzu atbalstīt juridiskas komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tā, mēs izskatījām.
Jā, visu, izskatījām jā. Visus priekšlikumus.
Mēs izskatījām visus priekšlikumus, kolēģi, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvei atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 17 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
14. janvāris.
14. janvāris, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un darba kārtībā likumprojekts klimata likums. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Skaidrīta Ābrama.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms sveiciens visiem jaunajā gadā, veselīgs veiksmīgs, lai tiešām, kā teica Andris Bērziņš, mums mazāk birokrātijas šogad, bet pagaidām joprojām ļoti daudz. Bet, jā, Tautsaimniecības komisija ir strādājusi ar likumprojektu klimata likums. Ļoti apjomīgs klimata likums ir sagatavots, kem ministrija sagatavojusi. Un šīs likumprojekts ir izstrādāts, lai pilnveidotu un aktualizētu klimata politikas regulējumu. Un šajā likumā ir apvienoti visi klimata politikas nosacījumi vienu vietu. Tas ir gan par siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanu, par oglekļa dioksīdu piesaisti, pielāgošanās klimata pārmaiņām, kā nodrošināt, un kā arī Latvijas ziņošanas pienākuma attiecībā par klimata pārmaiņām. Klimata likuma būtība ir tātad nodrošināt virzīmus klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam un klimata noturību, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību, un likuma projekts paredz, ka klimata neutralitāte un klimata noturība kļūst par vadmotīvu visu nozaru un pārvaldes līmeņu politikas veidošanā un īstenošanā. Ir virkne jautājumu, neraugoties to, ka klimata likums ietver tiesības normas, arī kas izriet no likumiem par piesārņojumu, likumu par Latvijas dalību Kyoto protokola elastīgajos mehānismos. Tātad jaunājumi horizontālā pieeja, klimata neutralitāte un klimata noturība tiek integrēta visās nozarēs un pārvaldes līmeņos. Tas nozīmē, ka visām ministrijām un pašvaldībām ir jāintegrē klimata mērķis savos plānošanas dokumentos, kas līdz šim principā ļoti kūtri ir ticis darīts. Klimata aspekti tiek iekļauti normatīvo aktu ietekmes novērtējumos, tādējādi nodrošināt konsekvences visās politikas jomās, un kas ir būtiski arī likums veicina starpinstitucionālo sadarbību, lai izvairītos no pretrunām starp nozarēm un panāktu efektīvu resursu izmantošanu. Tātad vēl būtiskas lietas šie jaunājumi koordinācija un finansējums, tātad kā tiek risināt šie jautājumi ilgtermiņa stratēģija, te ir noteikti SEG emisijas samazināšanas plāns līdz 2030. Gadam un piebalāgošanās klimata pārmaiņām, monitorings un atbildība. Protams, ir virkne arī problēma jautājumi, par ko vēl turpināsies diskusijas. Pirms otrā, trešā lasījuma tas ir tas, ka klimata likums ir būtisks instruments. Latvijas ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšanai tomēr ieviešana prasa resursus un plašu sadarbību visos sabiedrības līmeņos. Izaicinājumi, protams, politiskā vienošanās, līdzsvars starp nozarēm un nozaru interesēm, tehnoloģija ieviešana un izvērtēt arī Latvijā, kādai dabas katastrofu ietekme. Mēs uzklausījām, kādai dabas katastrofu ietekme ASV, Eiropā un palūdzām, kam sagatavot arī kādai dabas katastrofu ietekme Latvijā. Līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt šā likuma projekta izskatīšanu pirmajā lasījumā, lai mēs varam virzīties tālāk ar priekšlikumiem likuma pilnveidošanu.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr ir reģistrācija, vārds paziņojumam Jānim Bucānam.
Labdien, kolēģi. Šodien iepazīšanās vizītē Latvijā ir ieradies Lietuvas jaunās valdības ārlietu ministrs Kęstutis Budris. Un tāpēc lūdzu Latvijas delegāciju Baltijas asamblejā, kā arī sadarbības grupu ar Lietuvu un Baltijas apakškomisiju pēc 5 minūtēm budžeta komisijas zālē uz tikšanos ar Lietuvas ārlietu ministru. Paldies.
Paldies un kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grāsbergam.
Paldies. Kolēģi, 10 nav reģistrējušies. Artūrs Butāns, Ingrīda Circene, Irma Kalniņa, Irma. Andris Kulbergs, Gunārs Kūtris, Ervīns Labanauskis, Ramona Petrāviča, Viktorija Pleškāna, Jānis Rērs un Didzis Šmits.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz 11:00.